Na tému pandémie koronavírusu už zazneli v televízii Bratislava rôzne vyjadrenie odborníkov z mnohých oblastí, od epidemiológov, imunológov až po psychológov. Cieľom našich besied a rozhovorov je priblížiť vám, divákom, čo najviac nie len nástrahy, rizika a nebezpečenstvo tejto pandémie, ale najmä vysvetliť, čo treba robiť, aby sme sa jej vyhli, prípadne upozorniť na to, čo je napríklad nevyhnutné pre prevenciu. Vítajte pri našej pravidelnej diskusnej relácii dnes opäť s jediným hosťom. Titul PhD získal ešte v roku 1999 v odbore normálna a patologická fyziológia. Za výskum včasných štádií aterosklerózy, avšak v súčasnosti sa venuje najmä otázkam výživy a trendom v oblasti zdravia a životosprávy. Je členom americkej dietickej asociácie, americkej spoločnosti pre klinickú výživu, britskej spoločnosti pre výživu či slovenskej gastroenterologickej spoločnosti. Jeho vyjadrenia vzbudzujú vždy veľkú pozornosť a nie vždy sú pochuti tým, ktorých sa dotýkajú. Aj preto vítam v našom štúdiu lekára Igora Bukovského. Vítajte.
Dobrý deň, dobrý. No ja už som trochu v rozpakoch. Mimochodom neviem, či z tej slovenskej gastroenterologickej spoločnosti ma už aj nevylúčia.
Tak verím, že nie.
Ale pretože pekne
za názor by človeka nemali postihovať už v tejto dobe po revolučnej, teda 30 rokov po nežnej revolúcii, to hádam už ani nie je možné.
To kľúčové slovičko v tej vašej vete bolo to slovo by.
Áno.
Lebo realita je iná.
Áno, áno. Pán doktor, vráťme sa na začiatok tejto pandémie v našich pomeroch európskych, niekedy do obdobia marca 2020. Ako odvtedy vnímate vývoj tohto koronavírusu, tejto epidémie, tejto koronakrízy? Pretože keď som tu mal v tom čase napríklad odborníka, pána Klempu, tak on vtedy hovoril, že to nie je pandémia. Po mesiaci sa to dramaticky zmenilo. Dnes je to obrovská pandémia. Ako vy vnímate celý vývoj tohto koronavírusu z toho medicínskeho hľadiska?
No, o tom už bolo toľko povedané, že ja nie som si celkom istý, či mám čím prispieť ešte, aby to bolo nejaké zmysluplné. Ale možno by som sa pristavil pri tom slove pandémia, pretože toto je jeden z tých narratívov, jedno z tých kľúčových slov, ktoré vlastne slúžia dlhodobo už takmer celý rok komunikácií. A je to podľa mňa slovo, ktoré asi nie je veľmi šťastne zvolené. Ono, definícia pandémie, keď začnete študovať stránky Svetovej zdravotníckej organizácie alebo učebnice epidemiológie, tak zistíte, že je veľmi nejasná. Čiže dohľadať sa nejakej uzavretej, myslím v zmysle diskusie uzavretej, definície tej pandémie je takmer nemožné. A toto by malo byť istým spôsobom podozrivé. Pretože ak chceme liečiť zlomeniny, tak zlomeninu definujeme ako prosto porušenú integritu kosti, ktorá sa dá zobraziť nejakou vyšetrovacou technikou a je to prosto definícia. A nemôžeme diskutovať o tom, či tá kosť je zlomená alebo nie je zlomená, keď je zlomená, alebo je puknutá. Tak, ale samozrejme, že to sú veci, ktoré sa dajú prosto objektivizovať. A teraz v tejto situácii je veľmi, veľmi, neviem, nepresvedčivé, veľmi otázne, že nemáme vlastne nástroj, akým by sme tú pandémiu definovali. Nemáme číselné vyjadrenia. Koľko ľudí na 100 tisíc musí byť chorých? Koľko krajín na jednom kontinente musí byť? Lebo ak by sme použili definíciu, ktorú mi niektorí spolubesedníci v týchto diskusiách vo verejných médiách dali, že pandémia je choroba, ktorá sa rýchlo rozšíri na viacerých kontinentoch. No tak do takejto definície potom patria takmer všetky choroby, pretože v podstate všetky infekčné choroby nachádzame už na všetkých kontinentoch.
Áno, od chrípky až po osýpky možno.
Aj tuberkulózu, aj spustu ďalších vecí. Aj pohlavne prenosné choroby. A takže prosto používať slovo pandémia, ktoré je jedným z tých kľúčových slov komunikovaných, bez toho, aby to malo jasnú definíciu, bez toho, aby to malo nejakú oporu v tom epidemiologickom slovníku, bez toho, aby sme si to mohli overiť, tak je podľa mňa už problém. Už toto je do istej miery dosť veľký problém.
Tak poďme teraz k tej samotnej podstate toho koronavírusu, COVID-19. Niekto hovorí, že to je taká
COVID-19 istá...
COVID-19 je choroba.
Tak ďalej, aby sme,
samozrejme,
aby sme v tom oddeliť, zostávali.
Samozrejme. Samotná podstata, pretože na začiatku to vyzeralo, že to nebude až také vážne. Dnes sa ukazuje, že dokáže zabíjať naozaj veľmi zákerne, veľmi rýchlo. Prečo si myslíte, že nastala taká situácia, že toľko ľudí zomiera aj na Slovensku? Pre tie počty boli naozaj skoro zanedbateľné. Dnes tu máme dni, kedy je aj 100 a viac mŕtvych. Tie počty už presiahli vyše 2000 mŕtvych na Slovensku. Prečo? Prečo je to tak? Je to naozaj také nebezpečné? Poďme k samotnej podstate toho COVID-19.
Vyše 100 mŕtvych sme mali vtedy, keď sa zrátali údaje o počte úmrtí za asi 4 sviatočné vianočné dni. Čiže z toho vzniklo číslo 104.
Áno.
Ktoré zase môže ako slúžiť ako istý nástroj toho. Aj sa to tak aj komunikuje.
Zavádzajúce.
Áno, aj sa to tak komunikuje. Mm-hmm. Čiže toto si vždy treba ako si naozaj tie informácie overiť alebo ich dávať do nejakého kontextu. Pozrite, možno to, čo je zložité na tejto situácii je, že to je nový vírus. On sa nám ale na niečo podobá. Čiže vieme ho do istej miery dávať do kontextu toho, čo už poznáme. To je jedna vec. Druhá vec, a tá je ešte podstatnejšia, on sa aj nášmu imunitnému systému na niečo podobá. A podobá sa na iné vírusy, s ktorými my už máme dávno skúsenosť. Existujú analýzy krvi, ktorá bola odobratá dávno predtým, než tento nový typ SARS-CoV-2 toho vírusu sa objavil. Krvi, ktoré boli odobraté napríklad v rokoch 2012 až 2018 a boli hlboko zmrazené, a oni v tej krvi teraz objavili protilátky, ktoré dokážu vlastne neutralizovať tento nový typ vírusu. A zistili, že 20 až 50% vzoriek tej krvi to dokáže takto eliminovať. To znamená, že podobá sa nám to nielen v rámci tých učebníc, ale podobá sa to aj z tej skúsenosti nášho imunitného systému na vírusy, s ktorými už sme sa stretli. A toto je výborná správa, lebo to znamená, že 20 až 50% ľudí má už nejakú získanú imunitu, ktorá je skrížená, že ten vírus sa podobá. Nie je to to isté, ale podobá sa to až tak, že tie protilátky a aktivita tých typov bielých krviniek, ktoré dokázali vtedy v minulosti bojovať s niektorými podobnými vírusmi, fungujú aj na tento nový typ. Toto je jedna výborná správa, ktorá sa veľmi málo komunikuje. My sme neustále strašení tými číslami o tej úmrtnosti. A tak áno, a veľmi pravdepodobne, lebo tie dáta z celého sveta ukazujú, že tento vírus skutočne zabíja ľudí, ktorí majú už tak zásadne nalomené zdravie, že je to akoby posledná kvapka do toho organizmu. Isté, sú aj situácie, kde sa to takto nejaví, kde povieme, toto je mladý človek, toto je človek, ktorý nemá diagnózy. Medicínsky povedia, nemá predchorobie, to znamená, že tam neboli v tej anamnéze nejaké známe ochorenia. Ale neznamená, že ten organizmus je zdravý.
Áno,
jeden múdry aforizmus hovorí, že neexistuje zdravý človek, iba nedostatočne vyšetrený. Čiže existuje množstvo rôznych porúch a ochorení, ktoré sa nemuseli v tom živote človeka dovtedy prejaviť. Rôzne imunologické problémy, vrodené deficity a niečo podobné. A zrazu v tejto situácii sa to prejaví a aj ten mladý človek, ktorý nemusí mať obezitu, nemusí mať hypertenziu, ale niečo v tom jeho telo nebolo celkom v poriadku. Tak ten vírus to proste spustil.
Vy ste sa v jednom z vašich statusov vyjadrili okrem iného aj na tému imunitného systému, ktorý ste práve teraz spomínali. Môže toto byť základ stability organizmu? Ako sa čo najúčinnejšie brániť, lebo na jednej strane tu už máme vakcínu, ktorá sa aplikuje vlastne po celom svete. Začala sa aplikovať v decembri. Na druhej strane je tu imunitný systém. Nie každý tú vakcínu je ochotný si nechať pichnúť, nechať sa zaočkovať. Môže sa aj človek, ktorý sa nedá zaočkovať, efektívne ubrániť vlastne nákaze?
Ale to množstvo ľudí už vlastne ukázalo. Veď keď si pozriete aj oficiálne údaje o tom, čo sa deje na Slovensku, tak zistíte, že sa tu oficiálne vykazujú 10 tisíce vyliečených ľudí. A 10 tisíce vyliečených ľudí sú prevažne ľudia, ktorí sa liečili doma.
A to ma zaujíma, ako a čím sa tí ľudia vyliečili, lebo to o tom tu nikto
nehovorí. Ja verím, že našimi radami z videí, pretože žiadne oficiálne informácie a žiadne oficiálne inštrukcie, tí ľudia, ktorí sú pozitívne otestovaní, či už PCR testom alebo antigenovým testom a nemajú príznaky alebo majú veľmi ľahké príznaky, sú odosláni iba domov na 10 dní a nikto im nepovie, čo majú robiť. Nikto im nepovie, aké dávky D vitamínu
nabrať,
aký zinok a čo majú brať. Oni im povedia, choďte domov, ak sa vám zhorší stav, choďte k lekárovi.
A to je...
To znamená, že tá imunita
systém... Je možné povedať, že taký človek je vyliečený napríklad potom, keď...
A áno, predstavte si, že áno, pretože analýza obrovského množstva dát ukázala, že drvivá väčšina ľudí je v podstate už na 7. deň od prejavenia sa klinických príznakov neinfekčná. To znamená, že hoci tá karanténa trvá 10 dní, tak už na 7. deň je človek v podstate, drvivá väčšina je neinfekčná. Ľudia, u ktorých pretrvávajú klinické príznaky a majú zvýšenú teplotu a majú zápal plus a kašľu a podobne, títo samozrejme infekční veľmi pravdepodobne sú. Ale väčšina tých ľudí, ktorá prekonáva ochorenie, a to je v tých vekových kategóriách, to sú neuveriteľné čísla. Akože 99,997% ľudí do 20 rokov, vo vekovej kategórii do 20 rokov, prekonáva ochorenie bez rizika úmrtia.
Áno.
99,97% prekonáva kontakt s vírusom, zase veková kategória do 40 rokov. A aj veková kategória, tá najrizikovejšia, tak prekonáva ochorenie vyliečením, teda nie úmrtím, na úrovni 94,7%.
Čiže nad 65 rokov?
Nad 70 rokov. A to je... A 94,7%, to je fantastická správa. A ja nerozumiem tomu, že napríklad povedia, vakcína má účinnosť 95%. To je zázrak, to je fantastická vec. A na druhej strane, keď poviete, že 95% ľudí prežije kontakt s vírusom, o ktorom 3 štvrte roka alebo 10 mesiacov počúvame, aký je smrteľný a ako ide vyzametať planetu, tak zrazu to číslo 95, rovnaké ako v tej prípade tej vakcíny, kde to má byť zázračný účinok, tak rovnaké číslo predstavuje pre nich dôvod stále sa báť alebo stále strašiť iných, to sú také tiež zvláštne veci. My sme stratili rovnováhu trochu. My sme stratili perspektívu tých súvislostí.
Tak si povedzme, pán
95% doktor. Ľudí, keď to prežije v tej najrizikovejšej vekovej kategórii, to znamená v porovnaní s akoukoľvek naozaj ťažkou a závažnou epidémiou alebo pandémiou v minulosti, že to nie je niečo, z čoho by tu mala tá panika ešte stále byť.
Tak si povedzme teraz, lebo vy ste tu naznačili, že tá imunita, to je základ. Ako si môžeme posilniť imunitu? Lebo poznáme rôzne prostriedky, prípravky. Vy stále tvrdíte, že chemické zloženie potravín je mimoriadne dôležité. To, čo jeme, je veľmi dôležité. Má to vplyv na našu imunitu. Čiže keby ste mali dať takú radu ľuďom, ako sa brániť, čo jesť, ako jesť, aby tá imunita sa neoslabovala, ale naopak posilňovala?
Jesť tak, ako o tom ja hovorím 30 rokov, alebo ako o tom počúvame z dobrých informačných zdrojov, a využiť všetky tie odporúčania, ktoré sú zamerané vlastne na podporu zdravia akýmkoľvek smerom. Tá istá strava, ktorá podporuje zdravie srdca a ciev, podporuje imunitu. Tá istá, tie isté potraviny, to isté zloženie stravy, ktoré budeme odporúčať aj ako prevenciu onkologických ochorení, môžeme môžeme považovať za zloženie stravy, ktoré podporuje imunitu. Takže to je strašne jednoduché. My tým riešime veľmi veľa vecí. A práve preto, že to zloženie stravy u väčšiny ľudí vlastne nezodpovedá ani prevencii kardiovaskulárnych ochorení, ani prevencii obezity, ani prevencii cukrovky, hypertenzia, prevencii rakoviny, tak to poškodzuje imunitný systém. A tam je ešte ďalšia taká vec, ktorá sa deje ale na úrovni mikrosveta nášho tela. Lebo jedna vec je podporovať imunitu, čo nemusí byť vždy vhodné a prospešné. Človek, ktorý trpí nejakým autoimunitným ochorením, by nemal imunitu nejako paušálne podporovať, pretože človek s autoimunitným ochorením má imunitu vychýlenú v tom zmysle, že určitá zložka imunitného systému funguje príliš, tie aktivity sú prehnané, prestrelené a škodia telu a iné zložky imunitného systému sú oslabené a môže nastávať častejšia infekcia,
viete,
bakteriálna.
Viete to uvieť na nejakom príklade, aby sme mali takú lepšiu predstavivosť?
Autoimunitné ochorenia sú psoriáza, reumatoidná artritída, ďalšie ochorenia postihujúce kožu. Všetko to, čo škodí nášmu zdraviu, tak škodí aj našej imunite a prispieva to k náchylnosti nášho organizmu na akékoľvek infekčné ochorenia. A podporovať paušálne imunitu nemusí byť veľmi prospešné. Toto som chcel len poznamenať, pretože pre tých ľudí s tými autoimunitná, veľmi častá autoimunitná choroba je aj tá Hashimotová choroba, to je autoimunitný zápal štítnej žlázy.
Áno. Čiže to je riziková skupina?
Nie. Hovorím o tom, že podporovať imunitu plošne aj u ľudí, ktorí majú autoimunitné ochorenie, môže byť veľmi kontraproduktívne. Áno. A to možno aj vo vzťahu ku covidu, ale toto celkom presne ešte nevieme.
Ako je to s alergikmi?
No, alergici patria do rizikovej skupiny, pretože imunitný systém vystavený novému typu vírusu môže zareagovať prehnane a nastane tá cytokínová búrka, ktorú si môžeme predstaviť tak, že sa niekde do povedzme do lesa nahrnie 20 000 cyklistov a keď sa 20 000 cyklistov prevalí cez les, tak to ten les prosto bude cítiť. Hej, a tí cyklisti to sú v našom tele molekuly a chemické signály, ktoré za normálnych okolností regulujú zápal, ale keď je toho príliš veľa, tak dochádza k poškodeniu našich buniek, našich tkaní, našich orgánov. A áno, autoimunitné ochorenie v tomto zmysle teda môže byť rizikové. Alergici sú v tomto zmysle rizikoví, ale čo je zaujímavé, tak sú veľmi, a v podstate najviac rizikoví sú ľudia s hypertenziou, s cukrovkou, s obezitou a s niektorými onkologickými ochoreniami. No a to, a ľudia, ktorí trpia chronickým nízkostupňovým zápalom, a to, žiaľ, musím povedať, že to v našej populácii sa podľa mňa teda pohybuje niekde na úrovni od 30 do 50% ľudí je vystavených nízkostupňovému chronickému zápalu. Nízkostupňový chronický zápal, chronický znamená dlhodobý, ale trvalý, nízkostupňový znamená, že je to zápal, ktorý nedosahuje úroveň klinických príznakov. To znamená, nebudete mať teploty, nebudete mať ochorenie, ktoré sa dá zase diagnostikovať na nejakom orgáne. Keď je to, práve že to môže boliť. Akutný zápal mandlí je jasná vec. Akutný zápal sliznice žalúdka je jasná vec.
Obličky.
Akutný zápal obličiek, akutný zápal čohokoľvek. Akutný zápal vyvolá klinické príznaky, často zvýšenú teplotu, bolesti. Človek je schvátený a vie, že má problém a musí ísť k doktorovi. A vie aj ukázať, tu ma to boli. Ak vie rozprávať vôbec o bolesti. Ale ten chronický nízkostupňový zápal predstavuje dlhodobú chronickú chemickú záťaž, ktorá poškodzuje naše orgány. Ja to zvyknem ilustrovať tak, že ak by som mal takýto nejaký zlozvyk a tyk, že si budem robiť toto a budem to robiť 6 hodín denne, tak sa tá tkanina postupne oslabuje a potom už stačí veľmi málo, aby sa roztrhla.
Áno.
Že nízkostupňový chronický zápal spôsobuje postupnú eróziu molekúl, ktoré tvoria naše telo, ktoré tvoria naše bunky.
Ich oslabovanie.
A ich oslabovanie, ich degeneráciu a potom už stačí veľmi málo, aby tam došlo k tomu poškodeniu. A to je aj mechanizmus, akým vznikajú tie krvné zrazeniny u niektorých pacientov, možno, že u väčšiny tých ťažkých stavoch. Cievy zvnútra, máme o tom výborné video, ktoré proste odporúčame aj na úpravu krvného tlaku. Tí ľudia za 4 týždne mi hlásia výrazný pokles hodnot krvného tlaku na tých odporúčaniach. Pri zvýšenom krvnom tlaku alebo vplyvom chronického nízkostupňového zápalu dochádza k takému mikropoškodeniu tých drobných ciev, že tá stena sama o sebe je rizikovým prostredím, do ktorého sa začínajú prilepovať tie krvné doštičky a začne tam vznikať vlastne tá krvná zrazenina.
Upchávať sa to začína.
A začínajú sa upchávať drobné cievy. A keď do tohto príde vírus a spustí ešte ten silný zápal, tak tieto najviac oslabené, namáhané a opotrebované chronickým zápalom a zlým vzťahom k sebe, zlou strávou, fyzickou pasivitou, fajčením a všetkými tými rizikovými faktormi, nalomené zdravie a poškodené tie tkaniva, tak tam ten mechanizmus toho tej tvorby tých zrazenín nastane veľmi rýchlo a dochádza k masívnemu upchávaniu drobných ciev a podľa toho, v ktorom orgáne sa to stane, tak nastávajú klinické príznaky. Čiže to nás nemôže prekvapovať, že sú ľudia, ktorí majú prejavy potom neurologické na mozgu alebo na obličkách. Tak.
Pán doktor, čas nám neúprosne rýchlo uteká, tak skúsme ešte dať také rady našim divákom. Doplnky, napríklad vitamíny, akú úlohu zohrávajú, pretože vy ste naznačili, že keď niečo na nás ide, nejaké tie príznaky, je dobre dať niekoľkonásobné dávky vitamínu C s tými 1000 jednotkami, vitamín D, zinok. Čiže čo ešte všetko je potrebné?
No v prvom rade by to mala byť ale tá strava samozrejme a primeraná fyzická aktivita a to všetko. Mm-hmm. Čiže strava, ktorá je založená na celozrnných potravinách, na strukovinách, celozrnných obilninách a potravinách, ktoré sú vyrobené z celozrnných obilnín, strukovinách, veľa zeleniny, ovocia, orechy, olejnaté semená. A toto všetko, keď tvorí základ, tak aj riziko toho nízkostupňového chronického zápalu je nižšie. Je väčšia pravdepodobnosť, že máte v poriadku tráviaci trakt, že máte v poriadku imunitu tráviaceho traktu a že ten chronický zápal vlastne neprebieha vo vašom organizme. Čiže začína sa toto stravou. No a v tomto období, a to ja komunikujem už od januára, oveľa skôr, než vlastne sme pripustili oficiálne, že tu máme nejaký nový problém, tak od toho januára komunikujem, že sústreďte sa na dostatočné dávky vitamínu D. A u človeka, ktorý sa usiluje o podporu imunity v tom rovnovážnom zmysle, čiže nebudem ju podporovať, ak mi to škodí, ale budem ju týmto istým mechanizmom vlastne skôr tlmiť, to, čo mi môže ubližovať, ale budem ju stimulovať tam, kde je oslabená, tak to je vitamín D, ktorý vlastne ani nie je vitamínom, ale je hormónom. A každý, kto si o tom ako myslí niečo pochybné, tak a dvíha obočie, keď sa povie, že vitamín D môže zachraňovať covidových pacientov, tak by si mal prečítať hromadiace sa údaje, pretože dnes máme už k dispozícii desiatky štúdií, ktoré ukázali, že to Dčko je jedným z kľúčových faktorov celej tejto situácie, že ľudia, ktorí majú dostatočné hladiny D vitamínu, tak majú podstatne menšie riziko, že sa nakazia, podstatne menšie riziko, že skončia v nemocnici, podstatne menšie riziko, že umrú. Ľudia, ktorí majú normálne alebo optimálne hladiny vitamínu D, majú veľmi malé riziko, že umrú. Existujú štúdie, ktoré tvrdia, že dostatočné dávky vitamínu D ochránia jedného človeka z piatich pred smrťou a sú štúdie, ktoré tvrdia, že až 9 z 10. To sú neuveriteľné čísla.
Ako je to s C-čkom?
To nie sú hoaxy. To D-čko je naozaj veľmi dôležité. C-vitamín je, na rozdiel od D-vitamínu, ktorý teraz nedokážeme zabezpečiť prirodzenou cestou, to znamená opaľovaním, tak to C-čko je najľahšie dostupný vitamín zo stravy. Takže ten D-vitamín musí byť vo výživových doplnkoch. C-vitamín prednostne z potravy. U človeka, ktorý už alebo je pozitívne otestovaný, alebo u človeka, ktorý má nejaké príznaky infekcie, tak si myslím, že 2x 500 alebo 3x 500 mg, že je úplne v poriadku počas niekoľkých dní, nie dlhodobo.
Lebo to potom môže mať zase aj negatívne účinky, keby sme to prehnali s tým.
Dlhodobé predávkovanie akýmkoľvek vitamínom je možné a môže byť veľmi nebezpečné.
Tak možno celkom na záver, pán doktor, váš názor na vakcináciu, na to, čo tu je. Máme tu vakcínu od jednej spoločnosti, pridávajú sa ďalšie spoločnosti. Nechcem ich tu teraz menovať zámerne, ale Je to cesta?
Môže to byť cesta pre ľudí, ktorí patria do rizikových kategórií, môže to byť cesta pre ľudí, ktorí trpia nejakým ochorením, a to sú vlastne rizikové kategórie, čiže nie rizikové kategórie z hľadiska veku, ale aj z hľadiska diagnóz, a ešte ochorenie neprekonali. Najmä však mám pocit, že sa tu tá situácia vlastne a tá komunikácia nastavila tak, že to je asi jediná cesta. A ja teraz nie som si celkom istý, či sme si uvedomili, že sa nám medicína preliala do politiky a politika do medicíny. A toto je veľmi nešťastné a to sa stalo asi prvýkrát v histórii na takejto masovej úrovni, že to zasiahlo celú planétu, že politici riadia medicínsky problém. A toto je podľa mňa veľmi nešťastné. A ešte do toho vstupujú médiá so svojou zaujatosťou, lebo väčšina médií, nemám na mysli len slovenské, ale aj z hľadiska európskeho, tak má za sebou nejakú zaujímavú skupinu alebo ideologickú skupinu alebo niečo. Čiže ono sa to stále takto komunikuje a tým, že tá politika pretekla do medicíny, tak vlastne je nám komunikované, že kým nebudeme preočkovaní, tak vlastne nemôžeme normálne žiť. Ano. Otázka je, ako sa to celé vyvinie. A nepatrím k ľuďom, ktorí strašia. Rozhodne nepopieram vírus, nepopieram ochorenie. Netvrdím, že vakcína je, že nás zabije, alebo že vakcína nám
už poškodí.
Implantuje do tela niečo pomocou, čoho nás budú ovládať a podobne. Toto naozaj nie. Ale myslím si, že by sme mali aj čestne priznať, že máme niečo, čo sme dokázali vyvinúť veľmi rýchlo aj preto, lebo my už sme niečo také pripravovali na ten MERS, kde sa to vlastne nakoniec nepoužilo, ale ten mechanizmus sa teraz využil. Máme tu niečo, čo sme urobili rýchlo, nestihli sme to poriadne preskúmať. Môže to mať nejaké rizika, ale sme v situácii, keď sa bojíme, šíri sa tu nová choroba, máme tu nejaké čísla. Čiže považujeme to za nástroj.
Máme tu ešte navyše aj tú novú mutáciu britskú, ako...
A ukazuje sa, že hoci sa to ľahšie šíri, tak to nie je o nič nebezpečnejšie. A musíme si ešte počkať na to, že či vlastne treba na Slovensku nie je súčasná situácia spôsobená tým, že sa nám tu už na jeseň dostalo toto isté, pretože už to zistili vo všetkých kútoch sveta, v podstate na rôznych kontinentoch takisto. Čiže nedá sa hovoriť o tom, že to vypuklo v tom Anglicku a teraz zase nevieme čo a keď zastavíme leteckú dopravu, tak to zastavíme. To je blbosť toto? Je úplne evidentne naivná predstava a musíme počítať s tým, že už to tu je a pozorujme, čo sa deje.
A celkom na záver, predsa len si neodpustím otázku, je z vášho pohľadu správne, ak niektorí už teraz predikujú, že kto sa nedá zaočkovať, nebude môcť cestovať, nebude môcť vycestovať ani do susednej krajiny. Je to z vášho pohľadu správne? Veď máme tu nejaký šengenský priestor.
Toto je veľmi, veľmi nebezpečné. Toto je veľmi nebezpečné a ja mám pocit, že toto sú úvahy, ktoré sa nebezpečne dostávajú do zákrytu s úvahami a myšlienkovým konštruktom.
Že kto sa nedá pretestovať, tak nemôže ísť.
Tyranských a diktatorských režimov, ktoré poznáme z histórie alebo ktoré poznáme zo súčasnosti. A toto je veľmi nebezpečné. To je to, čo som povedal, že je nebezpečné, že politika pretekla do medicíny. A k údajom o úmrtnosti, ktorá nám vstúpa, tak to je vec, ktorú by mali začať vysvetľovať, pretože je absolútne nepochopiteľné, že za prvých 7 mesiacov infekcie, ktorá v Európe bola tou ťažšou časťou, my sme mali takmer nulu. Mali sme 48 úmrtí do 29. septembra. A od 29. septembra, keď terajší predseda vlády vyhlásil, že to berie do rúk, máme 2000. Niečo sa tam zlomilo. To nemôže byť len to, že toľko to ľudí zomiera. Tam sa niečo zmenilo. Možno sa zmenil ten spôsob, akým sa to vyhodnocuje, akým sa to hlási. Ja nemám dosť informácií, aby som mal na to objektívny názor, ale je to... My ideme akoby v protiprúde proti väčšine krajín Európy. Ešte aj vo Švédsku, kde to mali naozaj veľmi ťažké. A hoci niekoľkonásobne stúpol počet ľudí, ktorí majú pozitívny výsledok testu oproti jari teraz, ano. Tak majú iba zlomok úmrtí oproti jarnému obdobiu. A tak my to máme naopak.
Nekončíme veľmi optimisticky, ale myslím si, že toto by bola téma na jednu ďalšiu samostatnú besedu.
A možno s niekým iným.
Možno s niekým iným, a možno
špecialistom na tú tému. Takže ďakujem veľmi pekne.
Ja vám veľmi pekne
držte sa, starajte sa o imunitu, o svoju stravu, robte všetko preto, aby ste nemali v chronickom zápale, aby ste nemali nadvahu, robte všetko preto, aby ste chránili seba aj druhých.
Ďakujem pekne, pán doktor. Našim hosťom bol lekár Igor Bukovský. Dovidenia.